Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Radio Lauretana jistiednek tisma' Stejjer ta' dawn il-gżejjer Kidba ta' Mary Mejlaq Taqra' għalina Dr. N. Mary Mizzi
Ismina ta' Kemuna. Mela darba ġo Kemuna kien hemm mara Smina. Jgħidu li kemmila wieqfa ġewwa d-dinja l-art tagħna qatt ma nstema' li kien hawn min waħxhom daqsa. Ma kienet tista' tgħaddi minn imkien. Biex toqgħod bil-qiegħda kienu jridu jiġibula żewġ siġġijiet u toqgħod ħażin fuqhom. Kellha grazzja li kienet toqgħod Kemuna u mhux ġo xi belt jew raħal kbir għax kieku ma kinitx tissapporti bajnejn in-nies. Kien ikollha toqgħod ġewwa. Le żgur li ma kinitx tiflahom jistaġbu bija, għax kienet taġġeb lill-gremxul ta' Kemuna u ma kinitx taġġeb lin-nies li jarawha. Iva, anke l-gremxul meta kien jara għaddejja kien jieqa' fi ħares lejja. U meta biex ngħidilkom in-nemel mhux biss kien jistaġġeb x'in jara, imma wkoll waħda kienet tieqa' ftejt lill-oħra bil-mod. Ħares lejn din il-mara, kemm ismina x'waħda din. Żulu minnof sarat irfiskom għax tkunu qiskom ta' fitxtu mill-blata ta' ġibilta. Kienet Smina żejjed. Ma ngħidx li ma hawnx minnu Smin, imma din kienet Smina żejjed. U kemm kienet batuta ja ħasra kienet iġġiblek 100,000 ħnina. Nifisha dejjem maqtuħ, iż-żarbun ma tistax taqflu, trid min jaqfilula. L-għaraq dejjem ixoqq għalija, fix-xitwa aħseb wara fis-sajf. Is-sodda x'inti tidħol fija tibda ċaqċaq taħsibhom il-molol niżlin bija. Minn kollox kienet batuta b'din il-persuna goffa u esaġerata li kellha. In-nies kienu sikwiti ftħula għajnejja u jgħidula: Madalen, kellem tabib forsi jordnalek xi ħaġa li traqqek xi ftit. Għax kif inti sejra, teħxin kuljum, ix-xaħam se jdurlek ma' qalbek u tmut. Madalen, ġew ħafna sinjuri jom u għawn mil-omx, tafx ismajn jom jiejdu xħin rawk jirġam il-bib. Għalu, għax ma tamilx slimin dajet forsi tirqaq. Slimin dajet aħna ma nafux xinu, imma forsi l-ispizjar jaf. Għat tirkabtu Madalen, qabel li kun tart iż-żejjed. U damu ħafna jiftħu lajnija u jwissuwa biex tkellem tabib. U saf l-aħħar ġie tabib tal-berġa u darba waħda għamlet f'moħħa li tmur tkellmu. It-tabib kien qiegħed ġo kamra u minn kienu jidħlu n-nies ħdejh kien hemm il-bib tal-kamra nofs bieba magħluqa u n-nofs li oħor jinfetaħ u jingħalaq. X'imma Madalen meslila li tidħol ħdejn it-tabib, fetħet in-nofs bieba u qaltlu: Sinjur, ma nistax ngħaddi, jekk jogħġbok iftaħ lill-bieba l-oħra wkoll għax hekk ma ħanagħmlu xejn. Iviva kollox sew, u t-tabib ġie malajr u fetħilha l-bieba l-oħra ħalli tista' tgħaddi. Buongiorno, sinjur, qed tagħrux kif jien? Jien ġejt għandek ħalli nara tistax tagħmilli xi ħaġa li traqqaqni xi ftit. It-tabib ta' daqqatajn minn rasa sa saqajja u riet jinqasam bid-daħk. Imma sforza lilu n-nifsu u żamm sod li ma jmurx jitħak ġo wiċċa u tmur tirrapportah. U serju weġiba. Inti milli tidher tiekol ħafna u x'tassew? Naturalment ħafna ħobs u għaġejjen. Iva, sinjur, nikol fuq li nikol, ma jibbasta jxebbani ħadd. minn fuq il-mejda ma ninqalaqat għax dejjem jonqosni u nħossni rritiżjed. Ħobsu għaġin il-ħajja tiegħi għax bit-teftif ma nixbax. Anqas fil-plat ma naqleb għax inkella jkolli nqum u noqgħod, naqleb plat wara lieħor. Għalhekk da żmien qed naqleb ġo żinġla. It-tabib tbissem u qalilha: Ħalli naraw għax ikollok taqleb ġo banju. Tabbejt bil-laħam iż-żejjed jeħtieġ li tnaqqas ħafna minn dan li kelli tiekol għax hu se jeqirdek flok li jsaħħek. Xin naqqas sinjur, jiena qatt ma nħossniex bajt u minn fuq trid ninnaqqas. Dan li ma nagħmilx, jiġi li brata l-ġin ma nixbax inkun irid xi ħaġa oħra warajh, kif jista' jkun li nnaqqas? Mela ġejt fejni għalxejn, għax jekk ma tnaqqasx mill-ħobs u mill-ġin, fejn aħna nibqgħu? Xarrab xi galletta ġol ħalib, il-ħalib tajjeb tantu jżommok, u mela dan il-ħafna ħobs u ġin li qiegħda tiekol? Huwa x'kultant talli kwarta ġin anqas ġara xejn, imma kultant mhux kuljum xi darba x-xewqa. Kwarta ġin, dak fejn trid nindefsu sinjur, għaltlu Madalen. U Madalen dak li qali tat-tabib ma għamlet minnu xejn. Tiekol kienet minn ġo żinġla u minn ġo żinġla baqgħet tiekol. U għalhekk ħoxna kienet u ħoxna baqgħet, anzi dejjem iżid. Mela darba ġewwa l-busket kienet saret wirja mhux tal-frott u tal-prodotti imma tan-nies. Ngħidu aħna wirja ta' nies twal, wirja ta' nies magħlubin, wirja ta' nies xagħarhom sabiħ, wirja ta' nies ħoxnin, wirja ta' nies għajnejhom sbieħ. F'kelma waħda kien hemm mit premju fit-taqsima tagħhom. Meta semgħu b'din il-wirja, in-nies ta' Kemuna ġennewha lil Madalen biex tidħol għall-ewwel premju ta' minnu leħxen. U hekk għamlet, kitbitilhom u qaltilhom li Madalen kutajjer minn Kemuna tixtieq tidħol għall-ewwel premju tal-ħoxnin fil-wirja li se ssir il-busket. Meta wasal iż-żmien biex imorru għall-wirja, Madalen ridet tikri dgħajsa ħalli twassalha sal-marfa. Imbagħad minn hemm titla lejn il-busket. Imma x'tikri tikri. Il-barklori kollha beżgħu itellgħuha fid-dgħajsa tagħhom għax qalu li żgur teqlibilhom. U ħadd ma ntriga li jwassalha sal-marfa. Imma n-nies ta' Kemuna kienu jafu li Madalen żgur tirbħilhom premju u għalhekk marru ġabula barkun mill-Marsa. Bħal dak li niżlu minnu l-faham u l-bdieti tal-inbit. U ġibuh lejn Kemuna ħalli fuq u jieħdu lil Madalen sal-marfa u jġibuha lura. U hekk sar, Madalena bewa fuq il-barkun u ħaduwa fuq u sal-marfa. Imma l-marfa reġgħu sabu xkil ieħor. L-ebda karozzin ma setgħet titla fih, għax ma tiflax titla t-tarġa għolja tal-karozzin. Ma baqax rimedju ieħor ħlief li nerfgħuha, qalu n-nies ta' Kemuna, li kienu għadhom kemm waslu bija fuq il-barkun. U kellhom bil-qalb it-tajba jaqbdu u jerfgħuha għal ġol karozzin. U jiena naf kif rafgħuha, naf li kienu għadhom inqatlu sakemm rafgħuha. Huwa ċajt terfa' bniedma ta' qantarejn u 20 ratal. Tellgħuha l-busket u l-wirja bdiet. Daqs kemm ħlejjaq ġewwa l-wirja dik id-darba ma ġew qatt, u n-nies daqs kemm ħadu pjaċir b'dik il-wirja ma ħadu qatt. Għax wirja tal-prodotti u tal-bejjem hija interessanti u fija xtara ħafna. Imma dawn id-daqsijiet u eżaġerazzjonijiet fil-persuna tal-bniedem, in-nies ħadet gost tarhom ferm. Kien hemm mit premju b'kollox. Ma jeħtieġ ngħidilkom mhux tassew li l-ewwel premju tas-żmien ħaditu Madalen kutajjer ta' Kemuna. Lil dik il-mara li kienet l-aktar smina wara Madalen għaddiet ta' 57 ratal. Kulħadd baqa' maġġebbija u n-nies daqs kemm ġietom ħnina minna li jarawha m'għandha ħila tagħmel xejn. Ħafna sinjuri bdew inewlula xi ħaġa tal-flus f'idejja. Min jagħtiha lira, min nofs lira, min uqija, min xelin u min fjorin. Dik il-ħabta hawn Malta inserta kien hawn il-kummedja u bħannis l-oħra dawk li kienu ġew minn barra jaħdmu fija marru jaraw il-wirja tal-busket. Lil dawn in-nies wirja bħal din tinteressom aktar minn kulħadd, għax dawn jekk jiltaqgħu ma' xi ħaġa tottalihom jaraw jaħkmu wiex taħt idejhom biex imorru jduru bija d-dinja kollha u jaqalgħu il-flus. U hekk sar meta raw lil Madalen fil-wirja. kolla baqgħu mistaġbin bil-ħxuna tagħha. U bejnietom qalu, naraw naħkmu wiex fija biċċaħob sewwa u mhux ta' min jitlifa. Kif spiċċat il-wirja il-kap li kien qiegħed imexxi l-kummidja hawn Malta, mar fuq Madalen u weda somma kbira tal-flus jekk kien itmur mal-kumpanija tiegħu u ddur id-dinja magħhom. Minix tal-istrapazz, ħalluni nimmut hawn bil-Kwiet u tqanqluni għall-imkien, jien ma niflaħx nimxi, jien iż-żarbu nirid min jaqfiluli, jien ma jien tajba għal xejn. Ma taranix kemm inħossni dejjem bla nifs, qaltlu Madalen. Għati li dak il-li kienet qed-tgħidlu kien kollu kontra qalba, għax is-somma kbira li weda kellha bżonna u xtaqitha mhux ftit. M'għandek għax tħabbad rasek b'xejn, qalilha l-kap tal-kummedja. Aħna naħsbulek għal kollox, kollox issib lest u tiekol u torqod fl-aħjar lukandi. Ma timxi l-ebda pass, ma tbagħti b'xejn. Aħna interess tagħna li tibqa' tħossok f'siktek daqskemm huwa interess tiegħek. Aħna jekk nitilfuk, flus nitilfu. Għalhekk ma għandek għax tħabbel rasek xejn, għax magħna tkun miżmuma fuq wiċċ l-idejn. Mhux darba u tnejn ħadna nies magħna u kollha rġajna ġbarnihom qawwijin u sħaħ ġo pajjiżhom aktar milli ġew. Inti miż-żewġa? Għax dan kollu nfehmuh lil żewġek u m'għandux ma jifhimx li tkun ħaġa taqlih il-flus għalikom. Le minix miż-żewġa, jiena m'għandi lil-ħadd. Ommi u missieri tnejn mejtin u m'għandix ħuti lanqas. L-aktar nies li jiġu minni fil-qorob huma tfal ta' tzijieti, biċċa qegħdin kemmuna u oħrajn għawdex. Imma dawk ma jindaħlulix nagħmel. Jekk ngħidlek kollox sew jiena ikun għallek kulħadd. Għax dawk ma jikkmandawni xejn. Kien hemm ħafna minnhom li jagħmlu kif ma kienx joġob lili u ftaħtilhom għajnejhom elf darba u sa frattant dejjem għamlu li riedu u ma għadu jagħtu każ tiegħi xejn. Għal daqstant, jekk kien ifetti li niġi magħkom, ħadd mhu sejr jindaħal li jew iżommni. Huma għamlu dejjem li rridu u hekk ukoll nagħmel jien. Brava għalik, għalilha l-kap tal-kummedja, għax ħass ruħu tidħol ġo ġismu li qalet li m'għandha l-ħadd min jindaħlilha. Issa tara kemm indawruk pajjiżi sbieħ, issa tara kemm nitimgħu tajjeb, hemmhekk mhux erba' ġini tbizzal tzajl lestulek. Indewquk mill-ikel kollu li jafu jsajru ġod-dinja kollha u ordna minnu kemm trid. Għax hekk inħallilhom l-ordni lil tal-lukandi li jagħtuk minn kull ma trid u kemm trid. Issa tara x'divertita tkun għalik li l-ebda persuna Maltija qatt ma għamlet daqsa. Madalen qatt li din il-ħaġa rata kbira, imma labha kien nieżel biex tgħidlu li taċċetta. Waħda għaliex is-somma li weda qalbar tabtet magħha. U oħra, għax ħin semmila li sedduq l-ikel tal-pajjiżi kollha tad-dinja u tieħu minnu kemm triti, qabada ġen kif sejra taħkem u taħta f'din l-offerta li għamli l-kap tal-kummedja mill-aktar fis li jista' jkun. U staqsietu maġla maġla, imbagħad kemm iddewmuni magħkom is-safar, għax forsi nkun nixtieq niġi lura lejn pajjiżi u nibża li nagħmel f'qalbi. U min jerġa' jġibni lura lejn kemmuna, għax jien ma nkunx naf niġi waħdi. Dak ħallih f'idejna. Aħna naħsbulek għal kollox. Mhux diġà għedtlek li aħna naħsbu għal kull ma jeħtieġ? Għatini l-kelm issa stess li inti trid tiġi magħna u barra s-somma li wettek jekk naħslu mmorru tajjeb aktar milli naħsbu, nagħtuk iżjed milli ftehmna. Tiġi mela? Is-somma x'ħin ta' twili? Inti wilek ferba darbiet. Kwart nagħtiulek malli nagħmlu l-kuntratt li inti għal magħna. Żewġ kwarti oħra nagħtihomlok dment li ndumu msefrin u l-kwart li ieħor nagħtihulek kif nerġgħu naslu bik hawn Malta. Kollox sew? Il-lukandi minn tiegħi nkun irid inħallas? Le kull spisa li ssir minħabba fik dment li ddummana kollox aħna nħallsu u dan jitniżel ukoll fil-kuntratt li nagħmlu qabel nitilqu minn Malta. U jekk niġba ma nistax nerġa' niġi lejn pajjiżi? Saqsitu l-aħħar ħaġa Madalen qabel tagħtu l-kelma. Jekk naraw li għamilt f'qalbek u li sejrin inkunulek taħsara, aħna nerġgħu inġibuk lejn Malta mill-aktar fis li nistgħu. Imma inti ma tixbax żgur taf, għax il-pjaċir li se tieħu ħwejjeġ kbar. Arax qiegħed ngħidlek li meta naslu biex nerġgħu inġibuk Malta inti titlobna biex tibqa' magħna u tkun trid terġa' ġeddet il-kuntratt, issa tara. X'tetejd li Madalen għal-mana, eh? Iva ġejja, għax bħaġa waħda rbaħtni blijet li li senduq mill-ikel ta' d-dinja kolla. U jien qatma doq xejn, sinjur, jien hlif ħobs waġini molli qatma nduq xejn, għalġin tila waġin nizel. Biex nduq bicċa laħam jew ħuta minn darba soħra, ninsa x'toma fih il-laħam u x'toma fih il-ħut. U l-laħam aktar u aktar manduq u qat, għax xi ħuta hemm tifel minn tal-ġirien meta jaqbad ħafna jagħtini xi waħda, imma laħam ismu biss hemm fid-dinja għalija. Iva niġi, ara x'ħin trid nagħmlu l-kuntratt. U Madalen ta' Kemuna telqet ma tal-kummedja 10 tiegħim wara li sar il-kuntratt. L-ewwel li telqu għal Sirakuża għax il-kummedja kellha l-ħsieb iddur il-bliet kbar kollha tal-Ewropa. Għalhekk kienet se tibda mill-Italja u minn hemm tibqa' tiela l fuq iddur wissalla plawnu l-hemm maċ-ċentri kollha li fihom l-iżjed nies. Anqas nista' nfissrilkom Madalen kemm bdiet tieħu pjaċir. Bdiet tara dawk il-ġmilijiet ta' veduti, xmajjar xtajtit żbieħ, palazzi, muntanji, knejjes, monumenti triqat wisejn u twal ma jispiċċaw qatt, ġonna pubbliċi, ġonna zoloġiċi, ċentri ta' rikreazzjoni, teatri u elf ħaġa oħra li għal Madalen kullimkien issibu ġdid. U xi ngħidu għall-ikel, kemm gosti ta' tisir, spiċċa l-ġini molli li kienet tiekol fid-dar tagħha ta' Kemuna. Issa bdew resqula kull ħasi u d-dima, mimli u bil-patata l-forn. Anqas il-ħobs ma baqgħet ħares lejh, dak għal fejn. U barra li kell daqshekk deżerti tajbin, ġejjin gabarrijiet bil-frott, bil-pasti, bit-trajfil, u ma baqax ma kinux resqula u d-dima. U Madalen tiekol minn kollox. U l-kumpanija tal-kummedja ħadu qatta meta rawha miex idduq il-ħobs u l-ġin, għax qalu li se titlef mill-ħxuna. U ma tkunx iżjed ħaġa li taġġeb lin-nies. Imma fżaw lil tal-lukandi biex jagħtu affarijiet ħelwin tant kemm jistgħu biex jitsokkor li tieħu flikel iżhom moħoxna kif kienet. Qatt ma basret Madalen kemm sejra tieħu pjaċir, ma għandax tagħmel xejn li fid-dur matul il-jum, imbagħad filgħaxija tmur ma tal-kummedja, joħorġuha darba darbtejn tlieta fl-intervalli, in-nies iċabċpula. Jitbaxxilhom rasa biex tissellmilhom u tiżihom ħajr mill-kumpliment li jkunu għamlula. U terġa' tidħol mill-palk il-ġewwa, ferħana talli jkunu ċabċpula. Matul il-jum il-kap tal-kummedja kien jgħid lil tal-lukandi biex jibagħtu waħda mill-qaddejja d-dawwara, ħalli ma tixbax u ma terġax toħlom li trid tmur lejn pajjiża. Fejn tafu intom kemm nies kienu jmorru l-kummedja, tista' tgħid li minħabba fija biex jarawha. Għax kummidji raw fi żminijiethom xejn ma kienu ħwejjeġ ġodda l-kummidji għan-nies tal-bliet il-kbar. Mela li bil-fors li kienu jmorru biex jaraw il-ħxuna ta' Madalen ta' Kemuna u ta' xi nies oħra eżaġerati li kienu kkuntrattjaw magħhom minn ħafna naħiet tad-dinja. X'ħin il-kap tal-kummidja kien jistaqsija Madalen kif inti sejra magħna? Din kienet twieġbu aħjar minn magħkom il-ġenna biss nista' nkun, imkien aktar u ma ħadd aktar. U kien ferħan ħafna li jara kuntenta u li mix-xeħta tagħha kellha l-ħsieb li terġa' ġeddet il-kuntratt magħhom. Kulħadd kien kuntent kemm Madalen kif ukoll il-kumpanija tal-kummedja. Hija għaliex kienet għaddejja ħajja ta' mill-orda u huma għax minħabba fija kienu qegħdin jaqalgħu ħafna flus. Imma l-inkwiet minn hawn jew minn hemm jara minn jinqala. Darba waħda meta l-membri kollha tal-kumpanija kienu ġol lukanda qegħdin jagħmlu l-ikla ta' nofsinhar, iddawru fuq il-mejda aktar mis-soltu għax kienu qegħdin jitkellmu fuq is-suċċess li kellhom il-lejl ta' qabel. Kienu fil-belt ta' Barċellona u ġo belt kbira bħal dik jekk ħaġa taħsel tagħmel suċċess min jaf kemm eluf tal-iri kollhom ilih. U kielu u xorbu ħabtu t-tazzi bis-saħħa ta' Barċellona. Wara li kell nisa u rġiel kollha bdew jitferxu l-hawn u l-hemm biex kulħadd imur jinġabar ġo kamartu għal mistrieħ. Il-kamra ta' Madalen kienet fil-ħames sular. Nistħejjilkom tgħidu mela min jaf kemm se tonfoħ sakemm titla' dak it-taraġġ kollu. Le xejn affattu, il-lukanda kien fiha l-lift u tkun fl-ewwel sular u tkun fis-seba' sular daqsin sew dbati għax il-lift itellku. Madalen fetħet il-biba tal-lift u daħlet ġo fih. Ġew żewġ nisa oħra u wara moment ġi wieħed raġel biex jidħol huwa wkoll. Imma kif daħal u rali l-Madalen, għata Jesu għax bejnu bejn ruħu għal ma nissograx li ma namlu xi festa, u reġa ħareġ il-barra. Il-lift beda tiela bit-tliet nisa u f'daqqa waħda blum. X'ġara, il-lukanda rvellat, ħadd ma jaf jgħid x'waqa', kulħadd jistaqsi u jħares il-fuq għax ħasbu li waqgħet xi blata minn xi pjaneta fuq il-bejt tal-lukanda. Sa fl-aħħar indunaw li dak li ġara, fil-lift ġara, għax minn hemm beda ġejt werżieq ta' nisa. Resqu għal fuqhom u jsibuhom it-tlieta mħaxknin ġoqih il-lift, u t-tlieta jwaħħu bluġieħ tant kemm jifilhu. Refgħuhom u ħarġuhom. Biż-żewġ nisa l-oħra ma batewx biex refgħuhom, imma biex għamlu mod refgħu lill-Madalen mil-lift, aħjar refgħu l-koppla tal-mosta mill-ewwel. Anzi, miraklu li ma ġralhom xejn ħadd minnhom, għax il-bambin riet li l-waqa' kienet mill-baxx. Sewwa sew kien ilu li tala erba filati l-fuq mill-art meta l-katina tal-lift inħallet irtiħiet u l-lift niżel b'tiżbita mal-art. Tassew li bliskoss it-tliet nisa waqgħu mal-art imma billi l-waqgħa ma kinitx mill-loli ma ġralhom xejn anqas biss barxa. Kellu raġun il-lift jerħi u jċedi. Fejn qatt fomru il-lift rafa marra ta' antarejn u 20 ratal? Jerħi mhux bil-fors? Dak ir-raġel li kien diħel ġol lift ħasbu ġej, qalbu ħebritu u għalhekk ma li ral il-Madalen fil-lift telaq il-barra. Tal-kummedja ħadu qata mhux kbira ftit meta semgħuhom jgħidu ġol lukanda stess li l-lift inqata' b'dik il-mara smina. U x'ħin ħarġu jiġru mill-kamra tagħhom ħajraw xi ġrala, ħasbu li se jsibuha mejta. Flok diġà bil-wifqa u qiegħda tlablab man-nies li nġabret madwarha. Għati li din kienet ħasda għal membri kollha tal-kummedja imma ħadu lezzjoni minna u bdew kull fejn jaslu jgħidu lil tal-lukanda isibilha kamra fil-pjan isfel li ma tmurx terġa' tiġri xi storja oħra. Iż-żmien li fih kellu jagħlaq il-kuntratt kien għoddu wasal u l-kap tal-kummedja kien sikwiet itarfilha biex jerġgħu jġeddu l-kuntratt għal sitt xhur oħra. Madalen kellha żewġ tiqlub li l-pajjiża reġgħet xtaqitu. Imma dak li kienet qed gawdi mal-kumpanija tal-kummedja ma kienx se jrad gawdih xi terġa' lura lejn kemuna. U trid issajjari u trid tagħmel kollox hi, faċendi, xiri, għax m'għandha min jaqdiha ħadd, mhux bħal hawn kollox issib lestu mill-aħjar. Xi 15 qabel intemm il-kuntratt, il-kap tal-kumpanija fuq il-mejda reġa' staqsija. X'se nagħmlu Madalen? Nerġgħu inġedduha? U Madalen la naf biex titkabbar, la naf biex tinkieħ xi ftit, weġbitu li aħjar terġa' lura lejn id-dar. Hawnhekk qamet konfużjoni kbira bejniethom għax kollha ħassew li jekk tonqoshom Madalen iġarbu telfa kbira. U bdew jgħidu lil xulxin biex jissikkawha ħalli terġa' ġeddet il-kuntratt. Il-kol bdew jisforzawha, imma mill-jieder aktar bdiet titħajjem u turihom li kollu għal xejn u kollu telf ta' żmien u kliem moħli. Għax ma fiħsibix id-dur mill-fema tagħha. L-għada fil-għodu l-kumpanija kellha titlaq għall-post ieħor u waqt li kulħadd kien qed jiġbor ħwejġu u jħejjatluq, Madalen mara tiġib il-bagalja mill-kamra tagħha. Fejn il-bib tal-kamra issib lil Bones b'għajnejh ħomor daqs in-nar u qiegħed jixxotta dmuħ minn għajnejh. X'qiegħed tagħmel hawn Bones? Qaltlu Madalen x'ħin ratu ma ġemp il-bib tal-kamra tagħha. Ġejt biex nerfalek il-bagalja jiena, ħalli ma tbatix. Miskin Bones, kemm inti tal-pjaċir? X'għandek għax qed tibki? Staqsietu Madalen. Għax ħadd mhu sejjer jitilfek ħlief jiena? Jien li sejjer nagħli għalik u li kont taf kemm se tgħallini x'ħin tħalli l-kumpanija tagħna, żgur li ma tħallijiex. U Bones reġa' beda jibki u jixxotta dmuħ minn għajnejh. Is-sintom tridu tafu dan Bones minn kien? Għandkom raġun. Bones kien il-kunjom li b'kombinazzjoni inserta tant adattat u joqodlu ta' wieħed minn dawk il-persuni li kienet qed iġġor magħha l-kummedja biex bħal Madalen toħroġhom mal-wirja waqt l-intervalli. Bones kien l-oppost ta' Madalen, din kienet smina smina smina, u Bones kien niexef niexef niexef. Niexef da' skeletru, niexef da' sowda, niexef daqs il-lasta tal-aqbut. Issa dan Bones, dawk is-sitxur li kien ilhom fil-kumpanija tal-kummedja jivvjaġġaw ma' xurxin, jieklu fuq il-mejda ma' xurxin, jitku u jiċċajtaw ma' xurxin. li l-Madalen kindra ħafna uħa grazzja maħħa. U saċħin bdiet tgħidilhom li tixtieq terġa' lura lejn pajjiża u ma ġeddiċ il-kuntratt, ma kienx għadu nduna kemm kien sar iħobba. U għalhekk dik il-għodwa ħass qalbu maqsuma għax jgħidlek dal-waqt mur Malta u ma nara jiex aktar. Intom forsi tgħidu dik kif ħa grazzja magħha. Imma l-grazzja hekk. Il-grazzja tiġbed lejn il-kuntrarju ħafna drabi. Raġel twil jieħu mara qasira. Raġel sabiħ jieħu mara kera. Raġel bid-dublet ngħidu aħna Skoċċiż bil-geżwira araħ jieħu mara bil-qalziet. Rajtux kif ħafna drabi kulħadd joġbu kontra dak li jkunu. Madalena l-ewwel darba f'omorha rat li hemm xi ħadd iħobba u ħassita aktar ferħana minn qabel. Meta waslu Ruma hemmhekk kellhom jagħmlu waqfa twila u ftehmu li kif kienu hemm itejġu ħalli jmorru jżuru lill-Papa meta dan ikollu l-udjenza tal-Arajjes. U hekk għamlu, Madalena bagħatet titlob l-istat ħieles mill-parroċċa ta' Għajn Sielem u t-tieġ sar fil-Bażilika ta' Santa Marija Maġġore, Ruma. Meta marru biex iżuru l-Papa fl-udjenza tal-Arajjes, Madalena u Bones inoġbu aktar minn kulħadd. U ġibdu l-attenzjoni tal-poplu kollu ta' Ruma. U Madalena u Bones baqgħu jgħixu ferħana mal-kumpanija tal-kummedja il-kumplament kollu ta' ħajjithom. U minn mara ta' antarejn u nofs bħal dik, min kellu jgħidilha lil Madalena li kellha ssir is-Sinjura Bones. Kienet l-istorja tal-lum. Nittama li ħadd tgost tisimgħuha. Jiena Anne Marie Mizzi inselmilkom.